Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 6. novembar 2017. a ovo su vijesti dana. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio novo raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu ako ga podrži opozicija.
Referendum je borba za ustavnost u Bosni i Hercegovini. Raspisan je u dva navrata. Predložit ću ga ponovo. Kada opozicija i kada svi koji su registrovani kao politički faktor u Republici Srpsku obezbede konsenzus o tome i meni daju mandat da ga ja predložim. Ponovo ću ga predložiti.
Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije u nekoliko kantona federacije stupio u generalni štrajk tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora za svoje članove. Građani kažu...
To samo pacijenti ispaštaju. Politika kriva, nemaš kome se ni obratiti, ni doktorima, ni ništa.
Pa neka štrajku ako imaju zakonsku uporište u tom, mislim, njihova stvar.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, boravi od danas do 8. novembra u Bosni i Hercegovini kako bi pripremio polugodišnji izvještaj za Vijeće sigurnosti UN-a. Haški tribunal odobrio posjetu ljekara iz Srbije Ratku Mladiću, optuženom pored ostalog za genocid u Srebrenici. Smijenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont, kojeg je belgijsko tužilaštvo danas pustilo na uslovnu slobodu, kritikovao vlasti Španije zbog hapšenja bivših ministara regionalne vlade. Grupa od 400 novinara iz skoro 70 zemalja otkrila preko 13 miliona tajnih dokumenata s dokazima o utaji poreza visokih zvaničnika i preduzeća u svijetu.
Dokumenti koje je u nedjelju objavio Međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima.
Devin Patrick Kelly, koji u pucnjavi u crkvi u američkoj državi Teksas ubio najmanje 26 ljudi, preminuo od rane koju je sam sebi nanio. Američki predsjednik Donald Trump, koji je počeo posjetu Japanu, nazvao je Sjevernu Koreju prijetnjom civilizovanom svijetu, te obećao da SAD neće trpjeti prijetnje Pjonganga. Ministri financija Europske unije sastaju se prvi put bez predstavnika Velike Britanije kako bi pokušali da pronađu rješenje za reformu eura nakon što su Britanci glasali za Brexit. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Zbog telefonske dojave o podmetnutoj bombi koja se pokazala kao lažna, evakuisani objekti muške i ženske Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu. Danas je počela isplata penzija za oktobar u Federaciji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Tokom dana temperature između 11 i 19 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na današnjoj sjednici Narodne skupštine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je opoziciju da se uključi u donošenje nove odluke za održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupštinsko zasjedanje je inače zakazano kako bi se suspendovala ranije utvrđena odluka o provođenju referenduma. Naš skupštinski izvještač je Erdoğan Katana.
Obrazlažući razloge za povlačenje odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, poslanik SNSD-a Radovan Višković rekao je da nije stvoren opšti konsenzus o održavanju referenduma, niti postoje uslovi za njegovo održavanje.
Svjesni smo težine naših odluka, njihove važnosti za Republiku Srpsku i upravo iz tih razloga želimo opšti konsenzus po ovom pitanju. S obzirom da nije postignut opšti politički konsenzus o održavanju republičkog referenduma, smatramo da se nisu stvorili uslovi za provođenje istog.
Poslanici Saveza za promjene prije usvajanja dnevnog reda ukazali su na potrebu da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik treba da prisustvuje ovoj sjednici i da se obrati. Dodik se odazvao pozivu da dođe u parlament i pozvao je opoziciju da sa vlasti zajedno kreira novu odluku koja bi se odnosila na održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Potreba nam je jedinstvena, konsenzualna odluka za održavanje referenduma, formiranje nove komisije o referendumu u kojoj ćete učestvovati vi, zaključci koji će obavezati ljude na zajedničkom nivou da se usmjere u provođenju referenduma da ta cjelovit posao bi uspješan.
Zbog mogućnosti predsjednika Republike Srpske da može odgovarati kada hoće, ova skupština se pretvorila u raspravu opozicije i njega u raznim pitanjima, od toga koji je ubio Milana Vukelića do priča o raznim aferama. Ni pokušaj da se skupština vrati temi zbog koje je ova skupština sazvana nisu urodili plodom. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Al zato od vas predsjedniče tražim i nama to nije jasno. Da li vi podržavate podržavate stavove ova tri kluba, da se stavi van snage odluka o referendumu. Koja je to politička težina u jednom i drugom slučaju da nam objasnite, a da ne idem u ovo što otišla ova Narodna skupština.
Podržavam da se referendum, odluka o referendumu povuče, ako opozicija danas neće s nama da izglasa za odluku o referendumu i da idemo u skladu sa zakonom na taj referendum.
Rasprava o dnevnom redu još nije ni počela, a poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a nastavili su raspravu sa Dodikom da vode kroz replike i krive navode. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Doktori medicine i stomatologije u Federaciji Bosne i Hercegovine stupili su u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Sindikat doktora i stomatologa traži potpisivanje federalnog granskog kolektivnog ugovora. U četiri kantona štrajk je počeo jutro, sa ključna poruka je da pacijenti neće ispaštati za vrijeme štrajka, informiše Aida Đugum.
7 mjeseci je prošlo od početka pregovora, doktori i stomatolozi nemaju potpisan granski kolektivni ugovor. Sindikalci tvrde da je to jedina profesija u federaciji koja u tome do sada nije uspjela. Zbog toga su od danas u generalnom štrajku. Predsjednik sindikata iz Bosansko-Podrinjskog kantona, Fahrudin Balijagić, kaže da su ljekari u tom kantonu u znatno lošijem statusu u odnosu na kolege u federaciji BiH.
Satnica je kod nas najmanja, ona je 2 marke i ona se nije promijenila 10 godina. Ta satnica je već na kantonu Sarajeva do sada bila 2.31, a kod nas, ponavljam, je 2. U Zeničkom Dobojskom kantonu je isto satnica 2.31, u Bihačkom kantonu i u Travničkom kantonu.
U Tuzlanskom kantonu štrajkuju doktori u domovima zdravlja, dok u Univerzitetsko-kliničkom centru zbog sudske zabrane štrajkuju tokom polusatne pauze. Azijada Beganlić, predsjednica sindikata doktora i stomatologa u Domu zdravlja Tuzla.
Štrajk nije naša želja, kažemo ne omalovažavanju ljekarske struke, da vratimo svoje dostojanstvo, želimo da se popravi uslovi rada na radnom mjestu.
Ljekari su jutros počeli štrajk i u Zeničko-Dobojskom kantonu te u Posavskom kantonu. Članica štrajkačkog odbora u Domu zdravlja Gradačac Mirsada Draljušić objašnjava.
Potpisivanje kolektivnog ugovora vrlo dugo traje. Ništa nije konkretno dogovoreno, ono što treba. Niske plate, odlazak kadra.
Doktori poručuju da pacijenti neće trpjeti zbog štrajka, no pacijenti u Gradačcu, Enes, Jasim i Semir o štrajku kažu.
Federalna vlada mora sa njima razgovarati da bi se riješio ovaj problem. Ne mogu građani spaštati zbog nekakvih njihovih slabih komunikacija.
To samo pacijenti spaštaju. Politika kriva, nemaš kome se ni obratiti i doktorima ništa.
Pa neka štrajku ako imaju zakonsku uporištu, to mislim njihova stvar.
Iako su najavili, doktori zubari u kantonu Sarajevo nisu u generalnom štrajku. Pregovaraju sa vladom Sarajevskog kantona o kolektivnom ugovoru. Ljekari u Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Livanskom kantonu još nisu obustavili rad, a u Zapadno-Hercegovačkom kantonu štrajka neće biti jer nije formiran sindikat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon sjednice Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, koji okuplja većinu stranaka s hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, poručeno je da se izborni zakon mora mijenjati i da bez toga naredni izbori ne bi imali smisla. Iz Mostara se javlja Misad Behram.
Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić rekao je na preskonferenciji nakon sjednice Glavnog vijeća u proširenom sazivu kako je stav HNS-a i općenito hrvatskih predstavnika.
Da bez izmjena izbornog zakona sukladno odluci Ustavnog suda izbori u Bosni i Hercegovini ne bi imali smisla. Iako bi se formalno mogli raspisati, s obzirom da se izborni rezultati ne bi mogli implementirati, jer se ne bi mogla izabrati ni predsjednik do predsjednice federacije, niti vlada federacije, niti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, onda i one ostale institucije koje bi se mogle eventualno implementirati zapravo ne bi imale smisla.
Zato se izborni zakon mora mijenjati, ustvrdio je Ljubić, te je dodao da će se 15. novembra i na predstavničkom domu parlamenta BiH naći zakon kojeg je ljetos usvojio Dom naroda, a kojeg je, podsjećanja radi, predložio upravo HNS, a klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. Božo Ljubić je kazao.
Najbolje bi bilo da bude usvojen u onom izbornom obliku kako je Ustavni dom naroda, ili eventualno, ukoliko neko smatra da može biti bolji, da amandmanima reagira na taj zakon.
Po podsjetimo, predstavnici hrvatskih stranaka su više navrata isticali kako se predloženim izmjenama izbornog zakona želi postići da svaki narod bira svoje, kako tvrde legitimne predstavnike u Domove naroda i predsjedništvo BiH. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić još je rekao da se BiH suočava sa najvećom krizom od Daytona do danas, te da je najveći rizik po Bosnu i Hercegovinu pokušaj zadržavanja statusa quo.
A to zapravo znači u ovom momentu vraćanje u ustavne okvire Bosne i Hercegovine iz Daytona, iz kojih se izišlo nametnutim amandmanima na ustave entiteta i promjenama izbornog zakona izvedenim iz tih nametnutih amandmana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da će do kraja ove godine biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko razgraničenja, krenula su nagađanja o tome što susjedna zemlja traži. To se posebno odnosi na srbijanski zahtjev koji je star više od 14 godina i kojim se zahtjeva ustupanje dijela BiH teritorije, pripremila Dženana Karabegović.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži da joj ustupi 40,45 kvadratnih kilometara i to u dijelu područne brane hidroelektrane Zvornik, hidroelektrane Bajina Bašta, trasu pruge Beograd-Bar na teritoriji BiH te pomjeranje granice u opštinama Priboj i Rudo. Posljednji od četiri zahtjeva obuhvata 21,3 kvadratnih kilometara i tu se nalaze četiri naseljena mjesta koja pripadaju opštini Rudo. Načelnik Rato Rajak za naš program kaže kako od lokalne zajednice niko nije tražio stav o tome.
Taj njihov zahtjev nama uzima cijelu obalu Lima. To je nama oko 1000 stanovnika. To su nama najkvalitetnije obradive površine. Opština Rudo bi bila osakaćena time kada bi se u potpunosti zahtjev Srbije udovoljio.
Zahtjev Srbije nije od jučer. On datira još od polovine maja 2003. kada je Srbija bila u zajednici sa Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina je formirala novu komisiju prošle godine, a u septembru 2017. su obaviješteni da je Srbija započela proceduru imenovanja nove komisije. Od tada do danas, kako pojašnjava Nevena Maletić, predsjedavajuća Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, još nisu dobili nikakvu informaciju o tome da je komisija i formirana, pa u skladu sa tim BiH komisije pitanje razgraničenja još nije ni razmatrala.
Državna komisija za granicu BiH je u fazi obilaska neuralgičnih tačaka na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, prikupljanju korisnih informacija i stavova sa terena koji će biti osnov za formiranje stava i definisanje strategije Državne komisije za granicu BiH za pregovore sa Državnom komisijom Republike Srbije.
Krajem oktobra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će do kraja 2017. biti postignut konačan dogovor sa Bosnom i Hercegovinom oko pitanja razgraničenja. No u Državnoj komisiji za granicu BiH kažu kako je Vučićeva izjava optimistična. Ponovo Nevena Maletić.
To bi divno bilo kada bi se to tako brzo desilo. Zaista nemamo ništa protiv da se što prije kreni sa rješavanjem tog pitanja. Bosna i Hercegovina ima kapacitet, ima formiran tim ljudi i stručnjaka. Mi samo čekamo od Srbije informaciju da li su formirali svoju državnu komisiju za granicu ili neko tijelo sa kojim se može razgovarati na ovu temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jer jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mešić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
To je zini, Bogam nema ne zasnije. Nemam da zve kak kahve, mark čate, mark i bo, kahva je.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Još uvijek nisu uselili u stanove u Brčanskoj Malti Tuzlaci koji su ih kupili prije 10 godina.
Živimo u jednom ambijentu u kojem običan građanin nema apsolutno nikakvu sigurnost niti ikakvu garanciju za svoju imovinu.
Počeo sudski postupak protiv stanovnika Kruščice kod Viteza koji se protive izgradnji mini hidroelektrane.
Po zakonu, evo dokle ja dođe. Optužena, imam toga knjigu da napišem.
Pobjeda na našoj strani, mi nalažemo. Nemamo pravo na život bez rijeke.
Iz svijeta. Novo veliko curenje povjerljivih informacija iz takozvanih offshore kompanija nazvano Rajski papiri otkrilo je imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti, među kojim je i kraljica Elizabeta koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Među ostalim se saznalo da je američki sekretar za trgovinu, multimilijarder Wilbur Ross, investirao u transportnu firmu koja je povezana sa kompanijama koje kontroliše zet ruskog predsjednika Vladimira Putina. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Demokrate u Američkom kongresu pozvali su na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Šamalovim i u drugim državama aktivisti i političari, uključujući lidera britanskih laburista Jeremy Corbina, apeluju na svjetske lidere da se suprotstave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su ponovo otkrili takozvani rajski papiri. Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao za sekretara trgovine, pod pritiskom je, nakon što je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje ima unosne poslovne aranžmane sa Kirilom Šamalovim, koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom. Dokumenti koje je u nedjelju objavio Međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeta II. Najveća su imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenata koji su otkrili rajski papiri. Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalna, ali predstavlja u slučaju Rossa konkretno veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa. Analitičari kažu da iako se nije pokazalo da u investicionim aktivnostima najdugovječnijeg vladara na svijetu ima nešto nelegalno ili indikacija da je izbjegavala plaćanje poreza, engleska kraljica će se nesumnjivo izložiti kritikama zbog investiranja u offshore umjesto u Britaniji.
U Sarajevu je počela trodnevna međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja. Na skupu učestvuju predstavnici državnih i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. Neke od poruka koje su se do sada čule prenosi Milad Obradović.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, smatra da je za BiH veoma važno da se uspostavi jedinstveni ekonomski tržišni prostor kao i ekonomski prostor jedne jače regionalne saradnje.
Naravno, imamo stvari koje su otvorene ka pitanju granice koje treba što je moguće prije uraditi i potpisati sa našim susjedima, i Beograd, i Zagreb, i Sarajevo, i Podgorica. Ka pitanju zvaničnici daju takve izjave da se svi krećemo u jednom dobrom pravcu uspostavljanja prije svega jedne dobre ekonomske situacije, a što je najbitnije da privuče što je moguće više stranih investicija i da se mi koliko je moguće više regionalno uvežemo.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević podsjeća da je ovo prva konferencija regionalnog foruma za tržište investicije i statistiku, uz napomenu da bi trebalo da preraste u trajni forum.
Da izgradi jednu platformu koja će biti informacioni pool, odnosno stecište svih informacija potrebnih biznisu, donosiocima odluka, procesima evropske integracije i istovremeno u budućnosti da postane jedinstveni servis za investitore.
Marko Krištof u ime Državnog zavoda za statistiku Hrvatske kaže da ovaj zavod stoji na raspolaganju regiji.
Područje službene statistike je jedno od najkompliciranijih područja. Ne samo da imamo posebno poglavlje u pregovorima, već se zapravo statistički podaci prožimaju kroz svih ostalih pregovaračkih poglavlja.
Gordana Radojević iz Zavoda za statistiku Crne Gore najavila je predstavljanje prvog regionalnog proizvoda, a to je informacioni regionalni sistem.
Koji će na jedan brži način dovesti do potpune harmonizacije zvanične statistike svih zemalja regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U nastavku je svojevrsna društvena hronika u kojoj prvo bilježimo nastojanje građana Tuzle koji su još prije 10 godina kupili stanove u naselju Brčanska Malta da konačno uđu u svoju imovinu. Zgrada nikada nije dovršena, a prevareni kupci koji su danas održali proteste ispred tužilaštva ostali su i bez novca i bez krova nad glavom. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Izvođači radova su Direkcija za izgradnju cesta grada Tuzla, a koju je u to vrijeme vodio Enver Bjedić. Uz Direkciju za izgradnju izvođač radova bila je još jedna privatna firma Giprom. Direkcija za izgradnju danas je u stečaju, a Giprom sve teže posluje. Građani u stanove nikada nisu uselili, niti znaju gdje je njihov novac završio. Cijeli postupak se vodi pred tužiteljstvom Tuzlanskog kantona, ali odgovorni se još uvijek nisu našli pred licem pravde. Mirsad Šuvalić.
Institucije sistema treba da se probude i da rade svoj posao, a u ovom slučaju je evidentno da su naša ljudska prava pogažena, a poruka koju oni šalju je jako loša. To znači da živimo u jednom ambijentu kojem običan građanin nema apsolutno nikakvu sigurnost niti ikakvu garanciju za svoju imovinu.
Nedavno su kupci stanova doznali da je njihova zgrada pod hipotekom Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje. Pojasnila nam je Sanela Đanić, pravna zastupnica prevarenih kupaca.
Dakle, danas, sutra zgrada fizički i da se završi i da se uplani i da se upiše u zemljišne knjige, Porezna uprava i Uprava za indirektno će smatrati da hipoteka se proširuje i na ono što je napravljeno na tom zemljištu. Kad se proda to, to ne ide nikome drugom nego onome koji je upisan kao založni povjerilac, a to je Porezna.
Sevle Tavdić tvrdi da su se 10 godina šutke stanari borili za svoja prava, a sada kada su svoj glas digli javno, optužuje ih se da su politički motivirani.
Mi smo zapravo žrtva politike, žrtva političke i institucionalne sprege. Spočitavaju nam da nećemo reći, da izbjegavamo kazati ko je odgovoran. Meni, pošto sam kupac direkcije, meni je prvi odgovorni Enver Bjedić. Pored sadašnjeg direktora direkcije, odluke o poslovanju je uvijek donosio upravni odbor. Upravni odbor je brojao 3 člana, 2 su uvijek bila iz općine.
Pred današnje najavljene prosvjede kupaca stanova priopćenjem za javnost se oglasila Gradska uprava Tuzla, ograđujući se od odgovornosti za nedovršetak radova na zgradi 15. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pred Opštinskim sudom u Travniku danas je održano ročište protiv 23 stanovnika naselja Kruščica kod Viteza, koji se terete da su 24. avgusta blokirali lokalni put, nedopuštajući prolazak investitorima koji planiraju izgradnju mini hidroelektrane. Odluka suda očekuje se narednih dana, informiše Marija Augustinović.
Prekršajni postupak na Općinskom sudu u Travniku vodi se protiv 22 žene i jednog muškarca iz Kruščice. Na sudu u Travniku danas su bile Jamira Handanagić i Ekrema Hurem.
Po zakonu, evo dokle ja dođe. Optužena, sve mi. Ne znam više šta da kažem. Imam toga knjigu da napišem.
Pobjeda na našoj strani, mi ne lažemo, mi istinu govorimo. Jer nemamo pravo na život bez rijeke.
O događajima tokom deblokade puta u Kruščici na današnjem ročištu su svjedočili policajci Mirsad Fazlić, Dragan Škulj i Nikola Pocrnja. Oni su ispričali da je 24. augusta u jutarnjim satima policija u Kruščicu došla s naredbom da oslobodi put i omogući prolazak investitorima, te da je grupa mještana i nakon nekoliko upozorenja nastavila s pružanjem pasivnog otpora. Odvjetnica Branka Praljak tvrdi da nije iznesen nijedan dokaz koji potvrđuje krivicu mještana Kruščice.
Policija nije ponudila niti jedan dokaz da su upravo ove osobe blokirale put i na taj način spriječili prolazak mašina i te da nisu postupile po nalogu djelatnika policije.
Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, kao ni od pravne zastupnice policije, danas nije bilo izjava za novinare, a presudu Općinskog suda odbrana očekuje u narednih 10 dana. Bez obzira na ishod ovog procesa, stanovnici Kruščice tvrde da će nastaviti sa dežurstvima i protestima protiv izgradnje hidroelektrane, govori Muris Đelilović.
Tražimo poništenje koncesija. Znači, mi se uopće nećemo skloniti do zgod dok se ne vrati prostorni plan u prvobitno stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Danas je sahranjen Dedo Trampić, posljednji živi nosilac partizanske spomenice 41. u Doboju, vijećnik Zamnobiha, predsjednik Dobojske opštine poslije Drugog svjetskog rata i nosilac drugih odgovornih funkcija. Njegovo posljednje počivalište je gradsko groblje Šušnjari, jer Islamska zajednica u Doboju nije dozvolila da po ateističkim običajima bude sahranjen pored supruge na groblju kojim upravlja ta vjerska zajednica. Evo šta je zabilježio naš report. Arnes Grbešić.
Trampić je preminuo u 95. godini života, o zabrani da bude sahranjen pored supruge koja je umrla 1999. godine, na komemoraciji u Doboju minulog vikenda je govorila i njegova kćerka Milada Vojvodić.
Redovno je plaćao to mjesto u uslovima ugovora koji je sklopio sa pogrebnom organizacijom Progres. Islamska zajednica je preuzela to groblje prije nekoliko godina. Nikada nisu poslali novi ugovor na potpisivanje sa novim uslovima, kao što je obavezno sahranjivanje po islamskim vjerskim običajima.
Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Doboj Bajro Džafić kaže da je takva odluka donesena u skladu sa važećim propisima.
Dozvolili smo kopanje, ali u skladu sa islamskim propisima. Ja se pozivam na zakon i bilo koliko smatra da smo mi radili suprotno zakonu, ima sud.
Ovakav stav islamske zajednice izazvao je ogorčenje među brojnim građanima Doboja, govore Vesna Seljubac i Sejo Mehmedagić.
Dozvolite da se na Čaršinskom groblju Humci, koje je u kategoriji gradskog groblja, kojim trenutno upravlja islamska zajednica, ne dozvoli sahrana čovjeku koji je nosila spomenice 41. Čovjeku koji je bio Mrkonjić kada se stvarala Bosna i Hercegovina 43. Onda čemu mi pričamo, u kom društvu živim?
Pomislim da je to sramota za grad Doboj, pošto je Dedo Trampić zaslužan građanin grada Doboja i mislim da nijekom slučaju nije zaslužio ovakav tretman. Po mom mišljenju trebao je biti ukopan na mezarju gore Humka i to kao počasni građanin, a ne na ovakav način da se do zadnjeg trena ne zna gdje će biti čovjek ukopan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U istočnom Sarajevu danas je otkriveno spomen obilježje preminulom ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Inicijator je udruženje Istočna alternativa, čiji članovi tvrde kako time izražavaju zahvalnost Čurkinu i Ruskoj federaciji, jer su spriječili usvajanje britanske rezolucije o Srebrenici. Izvještaj Marije Arnautović.
Nekoliko desetina građana okupilo se danas u istočnom Sarajevu kako bi prisustvovali otkrivanju spomen obilježja bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim narodima Vitaliju Čurkinu. Na ploči koju su otkrili predstavnici vlade Republike Srpske, opštine Istočno Novo Sarajevo i udruženje Istočna alternativa, koja je inicijator postavljanja ovog memorijala, ispod Čurkinovog lika piše hvala za rusko ne. Zahvalnost se odnosi na ruski veto u Ujedinjenim narodima prije 3 godine, kada je Velika Britanija predložila rezoluciju kojom bi se osudio genocid u Srebrenici. Na pitanje šta misle o postavljanju ploče Vitaliju Čurkinu odgovaraju građani Istočnog Sarajeva Boro Đukanović, Jovo Bajić i Jovan Banduka.
Vi znate samu situaciju šta je se sve dešavalo, da je on taj bio jedan čovjek koji je rekao ne, nije priznao na neki genocid u Srebrenici koji nije napred, jer bilo je mnogo toga na svim stranama.
Ovo je želja srpskog naroda da se jednom velikanu digne ovakav spomenik.
Što je učinio, što je dao veto da ne budemo mi genocidni, vječito i naša djeca da ne budu. To.
Inicijativu da se postavi spomen ploča i to ispred galerije u Istočnom Sarajevu, koja još uvijek nije otvorena, podnijelo je udruženje građana Istočna alternativa. Ranije su pokušali ovu ploču staviti u Srebrenici, no kako kažu, to im nisu omogućile lokalne vlasti u tom gradu. Od ove ideje i dalje ne odustaju, a o značaju ploče koja je postavljena danas u Istočnom Sarajevu predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović kaže.
Zato smo mi danas hrabro, dostojanstveno odali jedan mali znak pažnje i zahvalnosti pokojnom ambasadoru Vitaliju Čurkinu, našem bratu koji je pomogao i ruskoj politici koja štiti Republiku Srpsku.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Taj naš brat, veliki brat iz velikog bratskog naroda, je pokazao kako se to radi na najeminentnijoj instituciji na svijetu, a to su Ujedinjene nacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I najavljujemo jednu tradicionalnu manifestaciju. U Sarajevu će se od 8. do 13. novembra održati 12. pravoljudski film festival, govori Maja Abadžija, koordinatorica za komunikacije festivala.
12. izdanje obuhvata 60 filmova u glavnom programu i 32 filma u Zumira je prava film festivalu za mlade. Ulaz na sve naše projekcije je otvoren, a naša festivalska mjesta su prije svega Kino Meeting Point, potom Umjetnička galerija BiH, galerije Duplex i Sklop, te Akademija scenskih umjetnosti i u jednom dijelu programa Pedagoški fakultet u Sarajevu. Ono što je glavna tema oko koje je oblikovan cijeli festival jeste sloboda. Postavit ćemo pitanje kako danas poimamo slobodu, porodičnu i kolektivnu, klasnu, identitarnu, kako osmišljamo borbu za ovaj ideal i šta činimo sa onima koji su na izgled od takve borbe odustali.
I vijest koju smo dobili tokom emisije, u kantonu Sarajevo štrajka ljekara i stomatologa neće biti, upravo odlučeno na sastanku predstavnika sindikata i kantonalnog premijera. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom, temperature od 11 do 19 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u našem današnjem programu. Poštovani slušalci, iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.